Целковы эфир. Зменім Беларусь разам.
Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, прывітанне тым, хто глядзіць нас праз сацыяльныя сеткі, Facebook, ВКонтакце, Аднакласнікі, а таксама праз наш канал на YouTube. Мы ў жывым эфіры, і гэта не звычайны эфір, а талаковы сумесны праект Еўрарадыё і сайта talaka.org. Сёння мы абмяркоўваем дзіцячыя кніжкі, а менавіта як сабраць 3800 рублёў на кніжку кошык вожыка, драйверы краудфандынгавай кампаніі на Талацэ. Аліна Нагорная і Ігар Случак у нашай студыі. Прывітанне, Аліна. Прывітанне, Ігар.
Добрый дзень.
Ну, з Алінай і Ігарам мы сустракаемся больш-менш часта. Драйверы яны не толькі гэтай кампаніі, але і іншых. Якая, дарэчы, у вас гэта краудфандынгавая кампанія?
Гэта чацвёртая кампанія. Так,
як былі паспяховыя?
Так, усе тры кампаніі былі паспяховымі. Гэта былі два канцэрта ў Слуцку, канцэрт на БНР 100 і канцэрт прысвечаны Слуцкаму паўстанню, і таксама наш дапаможнік абароне мову, які сабраў за тры дні неабходную суму, нават больш.
Ну, тут вас з дзіцячай кніжкай мы менш паспяховую кампанію назіраем. Мне здаецца, прайшло недзе тыдзень прайшоў, я так думаю. Вось, і зараз сабрана там толькі скажу 114 рублёў, ці 3% ад неабходнай сумы. Это значыць, што дапаможнік для тых, хто абараняе беларускую мову, больш патрэбны, чым дзіцячая кніжка. Ігар.
Ну, мы пакуль проста яшчэ не вельмі піярылі гэту спасылку, і вось да вас першымі прыйшлі, вось каб распавесці пра гэту кнігу, бо калі мы збіралі грошы на наш дапаможнік, тады Талака зачынялася праз 5 дзён, і мы нам было проста вельмі важна хутка сабраць. А зараз у нас ужо ёсць яшчэ 2 месяцы, і каб спакойна сабраць гэтыя грошы, і вось мы так пачалі збіраць. І сёння, дарэчы, на раніцу было толькі там, можа, рублёў 30. І вось тому, як бы, можа быць, сёння якраз уже пачалося, і людзі скідуцца.
У прынцыпе, хто-небудзь за эфір нават можа скінуцца, і мы пабачым вынік.
Ну, было б цудоўна,
канешне. Хаця, звычайна, на проста выніка ад эфіраў, а вот такога, вот прям, каб пасля эфіра людзі пайшлі і пачалі скідвацца, нема. Мне здаецца, што ў краудфандынгавых кампаніях працуе кумулятыўны такі вынік, калі чалавек тут чуе пра збор сродкаў, ён у выніку, да, і ахвяруе нейкія грошы. Што за кніжка? Хто распавядзе з вас пра тое, што гэта за кніжка «Кошык вожыка»? Назва мне падабаецца, але незразумела, што там унутры. Вожык,
это
кошык.
Добрая, весёлая кніжка, там будуць вершы для самых маленькіх, таксама будуць аўтарскія малюначкі, і аўтарка зараз хоча зрабіць ее больш інтэрактыўную, таму яна дадае там магчымасць яшчэ размалёвачкі, каб дзеці маглі нешта размаляваць, і зараз працуе, каб зрабіць там некалькі заданняў практычных для дзетак.
То бок, гэта не будзе проста кніжка, гэта будзе яшчэ там, ну, крыху.
Так, яна будзе цікавая і інтэрактыўная.
Як вы саспелі да ідэі таго, што патрэбная дзіцячая кніжка?
Ну, вось, для мяне асабіста гэта неабходнасць гэтай кнігі відавочная, бо я з настаўніцкай сям'і, мае маці і бацька настаўнікі і літаратуры і мовы. І я просто бачу нават, што ў нас просто катастрафічна не хапае дзіцячых беларускамоўных кніг, якія сапраўды простыя і вясёлыя. Наша літаратура, нават школьная праграма, напрыклад, это просто вайна, гора, слёзы, пот і кроў. А каб ось нешта такое, ну, папрасець для дзяцей, каб не сапраўды не адштурхнуць ад беларускай мовы людзей, гэта ось трэба такі менавіта кніжкі. А ось калі больш-менш такая сур'ёзная літаратура ў нас выдаецца, ось у Беларусі пішуцца раманы, новыя кнігі вершаў, то вось на дзяцей так мала акцэнт робіцца, але ўсё ж такі будучыня беларускай мовы пачынаецца з вось дзяцей, якія будуць якраз такі носьбітамі, ім трэба як бы вось прывіваць гэта.
Ну, мне здаецца, што вайна, вот кроў, пот і слёзы, яны пачынаюцца ўсё ж такі ўжо ў класе, ну, пятым, спадзяюся, да, ну не раней за пяты, я спадзяюся, што да. Вось, а да таго, што чытаюць, цікава, вот вучні пачатковай школы. Ну, элементар, напрыклад, да, там, відаць, ёсць, ну, ведаю, што ёсць буквар клышкі, напрыклад, там вершыкі туды-сюды. Вось, што сапраўды, ну, нема чаго пачытаць.
Ну, так, здаецца, Аліна ж так сабось праходзіла практыку.
Праходзіла практыку ў дзіцячым садочку, калі вучылася ў вузе. Вось, і я там не знайшла ў гуртках беларускамоўных кніжак увогуле. Таму вось менавіта ў нас ідэя асноўная, гэта не толькі выдаць беларускамоўную кніжку. Вядома, што беларускамоўныя бацькі яны дзецям ну, знаходзяць беларускамоўныя кніжкі. А ў нас ідэя асноўная выдаць гэтую кніжку, падараваць непасрэдна яе установам, каб там яны былі, для дзяцей, якія, можа быць, дома гэту беларускамоўную кніжку і не пабачылі бы. Угу. Вось, каб яны маглі пабачыць, напрыклад, у сваім дзіцячым садочку, ці там маці прывяла яго ў лікарню, ён можа пабачыць там у лекара ці ў чарзе пакуль сядзець. Ну, мы будзем прыдумваць розныя варыянты, як чалавек можа скарыстацца гэтай кніжачкай пасля.
Ну, і вось наўпрост гэтая кампанія, наколькі я разумею, мае некі рэгіён, вот Случчыну, mm-hmm. да, як мэту, вось забеспячэнне менавіта Случчыны гэтымі кніжкамі.
Так, мы хочам пачаць са Случчыны, таму што аўтарка паходзіць менавіта са Случчыны. Вось. Плюс, ну, я жыву ў Слуцку і, напрыклад, для мяне вельмі проста распаўсюдзіць гэтыя кніжкі па установам, таму што некаторыя установы прадстаўнікоў я ўжо ведаю. Але калі мы збярэм больш сродкаў, мы ўжо будзем раіцца непасрэдна з тымі, хто ахвяраваў гэтыя сродкі. Калі яны нам скажуць канкрэтную установу, дзе не хапае кніжак на іх погляд, то мы таксама будзем дасылаць гэтыя кніжкі ці прывозіць асабіста і туды.
Ведаеце, калі звычайна беларускія літаратары, да, ці грамадскія дзеячы пачынаюць клапаціцца адсутнасцю дзіцячых кніжак у беларускіх там дзіцячых садках ці чым-небудзь такім, калі ў іх у саміх з'яўляюцца малыя дзеці. То бок яны тады пачынаюць іх выхоўваць, і раптам высвятляецца, от Андрэй Хаданович, напрыклад, да? Ён вымушаны быў проста сам пачаць пісаць дзіцячыя вершы, каб было што чытаць, здаецца, дачка у Андрэя Хадановича, наколькі я памятаю. Вось у вас шлях ўсё ж такі іншы нейкі, да?
Так.
Правакацыйнае пытанне, разумею, але інша, да?
Здаецца, так.
Так. Так.
Ладно. Окей. Ну, і другое пытанне, чаму вы ўсё ж такі вырашылі пачаць са Случчыны? Гэта прывязка да, ну, Ігар, зразумела, Случак, да? Гэта прывязка да родных, не ў дароднай хаты, да? То бок, таму што вы гэты рэгіён ведаеце, вы ведаеце, куды там можна занесці гэтую кніжку.
Вот так,
это тэставая такая вобласць.
Кніжкі, тэставы раён. Аўтарка кніжкі, гэта мая мама. Вось, яна таксама са Слуцку, адпаведна, як і я. І у нас ўжо быў досвід, калі мы дарвалі яе кніжкі Слуцкаму дзіцячаму дому, і гэта было вельмі класна, пазітыўна там успрынята, і вось, хочам яшчэ.
Маштабаваць праект на ўсю Беларусь.
Калі мы збярэм шмат сродкаў, то, канешне, гэта было крута. Проста вось гэтыя 3800 рублёў, гэта мы падлічылі мінімум, мы ўжо размаўлялі з выдавецтвамі, гэта якраз на тое, каб выдаць.
Гэтую
тысячу асобнікаў.
Пра сама цікава, вот, што пойдуць гэта 3800 рублёў?
Дзесьці 2600-700, не памятаю, рублёў, яны пойдуць канкрэтна на выданне кніжак тысячы асобнікаў. Гэта выдаткі на выдавецтва, гэта вёрстка, друк і гэтак далей. Таксама там пэўная сума, яна ідзе ўжо на паштовыя выдаткі, мы лічылі, колькі людзей прыкладна сярэдне можа падтрымаць праект, каб іх разаслаць, і на выдаткі на распаўсюд кніжак, там мінімальны транспарт, і таксама 10-500 рублёў гэта камісія талакі і камісія банкаў, якія вось звязаныя з гэтым праектам.
То бок усё чэсна.
Так.
Окей.
Вось, перакладчык, аўтары, ну, каманда наша, мы працуем, таму што мы верым, што гэта класная ідэя, і не бярэм сябе там ніякага працэнту.
Слухайце, ну тут мне нават шкада, ну, ў асноўным перакладчыкаў, у прынцыпе, шкада, таму што, ну, ладна, у вас ва ўсіх ідэя.
Таксама ідэя.
Таксама ідэя.
Так.
Ну, прапаноўвалі перакладчыку, як бы, закласці гэтыя грошы, як бы, вось, у талаку, каб на перакладчыку, але перакладчык адмовіўся ад гэтага, вось.
У прынцыпе, можна было. Вось, ўсё ж такі мяне беларусы захапляюць час ад часу, да, ва ўсім свеце людзі толькі і імкнуцца, каб ад сваёй інтэлектуальнай працы, от, нават ты, я не ведаю, сыграл на трамбоне в каком-нибудь хите стоп-200 билборд, но ты будешь рвать просто, да, подметки, как трапить там в титры у некие, у спис музыков и отрымать свой там процентик роялтис, да, а беларусы готовы. Адкуль бярэцца цікава гэты альтруізм? Ігар, можаш ты празважаць пра гэта?
Ну, як казаў філосаф Максім Гарунов, беларусы дзесьці знаходзяцца зараз на ўзроўні 18-го стагоддзя, калі мы ідзем і аднаўляем беларускую мову.
Вот гэты Гарунов, можа быць, стрэну яму скажу, дзе беларусы зараз знаходзяцца, ну. Вось, то бок мы знаходзімся зараз на ўзроўні менавіта, калі не час зарабляць грошы, да, час аднаўляць мову. Ну, магчыма, я згодна. А ці не абмяркоўвалі вы сабраць грошы на тое, каб зрабіць які-небудзь дадатковы наклад ўжо існуючай кніжкі і ну развесці іх там па тых жа установах случаны. Бо ў прынцыпе некалькі праектаў, мне здаецца, дзіцячых хорошых было. Ты ж вершы Хадановіча Алесь Кудрыцкі пісаў, от я памятаю нейкую дзіцячую кніжку. Я пакуль што таксама не маю патрэбы ў дзіцячых кніжках асабістай, да, таму не магу там з назвамі, з прозвішчамі. Вось. Але ну ёсць гэтая дзіцячая. Памятаю, у дзяцінстве у мяне была кніжка «Прыгоды Мураша Ферды», што праўда, не так добра пра яе адгукаюцца апошнім часам. Маўляў, не тое, каб яна была вельмі супер якасная, да, там, але для 90-х і то і нармальна было. Не разглядаеце вы такія кампаніі ў будучыні, ну вот сабраць грошы, надрукаваць што-небудзь, што ўжо праверана часам.
Не, ну, в прынцыпе, гэта цікавая ідэя, калі да нас там звернецца аўтар, каб мы яму дапамаглі, ну, стварыць такую кампанію, там дзесьці пракруціць яе ў соцсетках, то мы заўжды ўвогуле за любы беларускамоўны двіж, і людзі, якія да нас звяртаюцца і просяць там нешта там, напрыклад, запосціць, ці там нейкі дакумент ім скінуць узор, яны гэта ведаюць, што мы заўжды адгукаемся. Вось, а гэта ідэя яна ўзнікла непасрэдна падчас камунікацыі з аўтарам, таму што аўтарка атрымала там некую прэмію, вось, і мы камунікавалі, і ну, я як чалавек, які займаюся ўсё ж такі пашырэннем беларускай мовы, я прапанавала гэту ідэю, яна з радасцю за яе ухапілася і кажа, што так, давайце створым, ну і вось так вот, з такім настроем, што давайце створым што-небудзь класнае там зробім, мы, в прынцыпе, селі і запомнілі гэтую форму на талаце.
Ну і у аўтаркі гэта ўжо не першая кніжка.
Так.
Таму, у прынцыпе, аўтарка таксама правераная часам.
Так. Ну, і нават у Слуцку на у пачатковых класах ёсць такія урокі эстэтыкі. Я не ведаю, ці зараз ёсць гэта ў школьнай праграме ці няма. Было і яе кніжкі, ну, яе сказкі, яе вершыкі нам там распавядалі. Вось.
Абмяркоўваем краўдфандынгавыя кампаніі, распачатыя на сайце talaka.org. Сёння нашы госці Ігар Случак, пакуль Аліна п'е гарбату. Гэта не таму, што нас патрыярхат. Прывітанне, Ігар. І Аліна Нагорная.
Прывітанне.
Гэта амаль поўная каманда праекта «Кошык Вожыка». Яна збірае 3800 рублёў на дзіцячую кніжку, якая так і будзе называцца «Кошык Вожыка». Першым мы пачнем, дакладней працягнем гэты эфір. Не магу не сказаць, што яшчэ адна важная навіна адбылася літаральна ў апошнія хвіліны. Прэзідэнт Казахстана Нурсултан Назарбаеў сышоў у адстаўку. Кажуць, што там адбываецца нейкая шматхадовачка чарговая, таму калі прэзідэнт сыходзіць у адстаўку, это не значыць, што ён сыходзіць з улады. Кажуць, што ён будзе ўзначальваць Савет бяспекі і Савет бяспекі будзе ўжо круче, чым прэзідэнт. Вот. А часовым выканаўцам абавязкаў прэзідэнта Казахстана будзе спікер Сената краіны Касым Жамарт Такаеў. Вось такія навіны з далёкага Казахстана. Цяпер вяртаемся на родную Случчыну, дзе неўзабаве, калі пашанцуе, калі ўсё будзе добра з краўдфандынгавай кампаніі, будзе распаўсюджвацца па дзіцячых установах і па лякарнях, да, Аліна, там, дзе ёсць дзеткі. Карацей, там, дзе яны бываюць, могуць пачытаць кніжку, будзе распаўсюджвацца кніжка «Кошык Вожыка». Ўсё ж такі, гэта вот кніжка якая па сутнасці сваёй? Гэта азбука, да? Ці гэта кніжка з прыгодамі нечымі, да? Ці з сказкамі, да? Ёсць там сюжэт які-небудзь, да? Як яна складаецца?
Угу.
З чого?
Гэта вершыкі пра сітуацыю, якія цікавыя сітуацыі, якія могуць трапіць дзеці, але гэта вершыкі больш пра жывёл. Вось, гэта просто такая будзе аналогія.
То жывёл і дзяцей, і яны трапляюць у нейкія сітуацыі.
Так, ну пра розныя цікавыя сітуацыі, напрыклад, вось ёсць калі вы паглядзіце праект на талацэ, там ёсць два вершыка, як малюначкі, яны там, ну, іх можна там просто прачытаць, гэта ўжо будуць две гатовыя стороначкі кніжкі. Вось, і таксама там будуць інтэрактыўныя заданні і размалёвачкі.
Да, яны не будуць звязаныя паміж сабой там нейкім скразным сюжэтам, да, гэта просто такія
скетчы. Гэта займаецца аўтар, я, в прынцыпе, думаю, што яна будзе звязваць, размалёвачкі недакладна будзе звязваць сюжэтам, а вось на конт заданняў я яшчэ не ведаю, бо мы яшчэ іх не бачылі. Ну, яна як зараз распрацоўвае.
Значыцца, у працэсе.
Так, да? Вершыкі ёсць, асноўныя ілюстрацыі ёсць, і зараз вось ідзе праца над заданнямі.
Да. Над заданнямі і праца ілюстратара.
Ну, ілюстратар гэта ёсць. ёсць аўтар верша,
то гэта
у адной асобе.
А коль ужо мы вернуліся на талаку, да, і загаварылі пра яе сайт, вось у раздзеле а праекце мы, нагадаю, можам знайсці нейкае дэталёвае апісанне праекта, і якраз вось тыя вершыкі, пра якія зараз сказала Аліна. А іншыя раздзелы, ну, тут адзін раздзел для наведнікаў, гэта збор сродкаў, да, а на старонцы з аглядам мы можам знайсці падарункі. Да, якія падарункі каманда кампаніі абяцае людзям. Я бачу, што у вас тут ёсць два віда падарунка, так, у прынцыпе, да?
Тры віда.
Тры віда падарунка. А, да, у залежнасці ад кошту. І, напрыклад, кніжка ў падарунак будзе давацца за 7, за 10, за 15, за 20 і за 20, і за 25, і за 30, і за 40. Карці за абсалютна розныя ахвяраванні, да 50 рублёў. Вось чаму аднолькавы падарунак за розную колькасць грошай?
Ну, тому што, ў прынцыпе, чалавек, які захоча падтрымаць большай сумай гэты праект, ён гэта зробіць не толькі для таго, ну, як мне падаецца, і гэта з дапаможнікам абароны мовы мы праходзілі, каб падтрымаць асобнік, а таму што гэта такі грамадскі чын. Вось. Тым, што чалавек падтрымае гэты праект, ён дае магчымасць дзецям і іншым людзям, ну, там, людзям, якія працуюць ва ўстановах, каб яны маглі гэтыя кніжкі да дзяцей данесці, атрымаць гэтыя асобнікі. Вось, таму вось мы ўключылі розныя сумы і аднолькавы падарунак, таму што чалавек, якога будзе жаданне гэта падтрымаць, ён гэта зразумее.
То бок, каб чалавек вызначаў памер ахвяравання, не сыходзячы з таго, які прыз яму там хочацца атрымаць больш ці менш, да, а сыходзячы з таго, проста колькі ён гатовы на справу добрую выкласці. Якія яшчэ там ёсць варыянты ігор? Ад 75 рублёў з'яўляецца.
Там можна паставіць сваё імя, ўжо ў кніжкі будзе імя ахвярадаўца, якія найбольшыя сродкі будуць уносіць. І яшчэ там будзе магчымасць для тых, хто ўжо пачынае свой унёсак рабіць ад 500 рублёў, мы можам на вокладку паставіць лагатып брэнда альбо кампаніі, альбо Еўрарадыё таксама, калі захоча падтрымаць.
Правакацыя. Ну, трэба кінуць кліч сярод журналістаў, хлопцы, дзяўчаты. Асабліва сярод тых, кого дзеткі ёсць, мне здаецца, якраз такі можна, у нас ёсць такія, ось, якраз такі можна назбіраць.
Ну, калі можна тут Еўрарадыё, то можна за 400.
Зніжка. Зніжка. Неблагая зніжка, 20%. Значыцца, тры варыянты. Гэта проста кніжка, гэта кніжка і ваше імя ў кнізе, і гэта кніжка, імя і лагатып кампаніі, якая падтрымае праект.
Ну, і калі дадаць, то якби, калі у нас будзе яшчэ вольны наклад, то мы можам дасылаць і больш асобнікаў для тых людзей, хто падтрымлівае таксама, калі такая патрэба ёсць.
Дарэчы, робіць, ведаеш, яшчэ як? Напрыклад, там тры асобнікі па кошце двух, да, каб стымуляваць чалавека, ну, гэта ўжо менавіта рынкавае стымуляванне, да? Вось, але, ну, магчыма, гэта ўсё ж такі працуе. У вас ад пачатку такі падход, усе працуюць бясплатна. Вось, кніжку не прадаем, а раздаем. Вось, і ніяк там ніякіх дадатковых матэрыяльных стымулаў няма, толькі вот вы верыце ў шчырасць беларусаў такую адкрытасць.
Просто кепскія бізнэсоўцы.
Будзем спадзявацца, што наша тактыка і стратэгія будуць.
Ну, у прынцыпе, улічваючы, што ў вас за спінай тры паспяховыя краўдфандынгавыя кампаніі, гэта не так ужо і безнадзейна выглядае.
Ну, да. Будзем спадзявацца так.
Вось, але ўсё роўна мне, ну, так, гэта крыху чуць дзіўнавата. Але добра, што гэта можа адбыцца. Ведаеце, што, сябры, мне здаецца, што з усіх бакоў мы ўжо гэтую краўдфандынгавую кампанію і так, і гэтак, і нават пра Назарбаева пагутарылі, мне здаецца, што не засталося нічога. Хіба што вот можна ў вас ўжо спрасіць, ці запланаваныя якія-небудзь яшчэ ўжо мерапрыемствы, прэзентацыі. Вот проста падзеліцеся сваім досведам, да, можа мінулым, а можа тым, што вы ўжо зараз запланавалі ў гэтай кампаніі, да, як прыцягваць увагу да сваёй краўдфандынгавай кампаніі, дзе пра яе казаць, ведаю, можа хадзіць да кіраўнікоў там буйных кампаній, там вот што вы рабілі, каб дасягнуць поспеху раней? Ігар,
ціна, ну, Ігар. Раней пачынаем. Мы проста ўсё пашыралі пра свае сацыяльныя сеткі, асабліва вось такіх спецыфічных захадаў не рабілі. Але вось з гэтай кнігай мы ўсё ж такі спадзяемся, што падтрымаюць буйныя вытворцы альбо кампаніі, якія ўсё ж такі нясуць нейкі сацыяльны і ведаюць, што такое ж сацыяльная значнасць беларускай мовы, напрыклад, некаторыя кампаніі заяўляюць той же Вілком каже, що ось вони соціально значили, білоруська мова їх все якби ось такі соціальна нагрузка, чи як нечто таке.
Може, не треба було навіть починати кампанію, можна просто було пойти у Вілком і сказати, у нас тут от такий проект класний, з нас ваш логотип великий на вокладку, а з вас 3800 рублів.
Ну, ми так само хочемо поглядати, чи запотребована гэта грамадством беларускамоўная література, бо всі кажуть, що у нас її не хапає, що ну, всі проблеми, може бути, ці готові люди проблеми вирашати, а не тільки казати про їх. Ну,
а ввогуле, як ви лічите? Ну, це ж не вельмі нормальна ситуація, що чалавек, який хоче, каб што-небудзь з'явілася, ну, наприклад, беларускамоўная, да, побач з ім, там, ці ў яго районе, ён мусіць сам гэта рабіць. Мне здаецца, што ў іншых краінах все ж таки это працуе крыху па-іншаму. Падключаюцца некія дзяржаўныя установы, да, калі не хапае там такіх-то кніжак, робяцца некія запыты, да, і вот дзяржава рэагуе на запыт і не ведаю, аднекуль бярэ ў сябе беларускамоўныя кніжкі, іх вязе туды. А ў нас вот так. Типа, ты сам мусіш все зрабіць беларускамоўнае навокал сябе.
Ну, в принципе, так і ёсць. Конечно, гэта ненормальна. Дзяржава павінна, калі дзяржава ў сваёй канстытуцыі піша, што дзяржаўнымі мовамі з'яўляюцца беларуская і руская мовы, то, конечно, яна павінна гэта рэалізоўваць. Тое, што напісана. Тым больш, што канстытуцыя з'яўляецца галоўным законам Рэспублікі Беларусь.
Адзін канстытуцыі. Але у нас быў 4 дні таму.
Мы маем, што маем, вось, і цудоўна ведаем, бо займаемся абаронай моўных правоў, як некаторыя дзяржаўныя в органы обороняюсь ты мовные правы, тому, в принципе, тут такая ситуация, что часом сам проявляешь инициативу, как в детстве заявилась им белорусская мова, часом, когда хочешь белорусскомовную книжку, то сам эту книжку, по сути, и
инициируешь,
пишешь. Часом, когда ты хочешь, как заявилась шильдочка на белорусской мове, ты сам пишешь там звороты, ты собираешь подписи, вот, и, в принципе, оно працуе, и добро, что у нас там есть полные перемоги, и это атрымліваецца. Вось, і
а не шкадуеце вы,
так,
што вот
выдаем.
Так і жыццё пройдзе за змаганне за беларускамоўныя кніжкі, шыльдачкі, а пасля будзем усе паміраць пры Лукашэнку. Беларуская мова, дзе была, там і застанецца. Ну, і жыццё прайшло, ўсё дарма.
Не, мы ўсё ж такі верым, што пры нашым жыцці яшчэ, і спадзяюся, калі мы будзем яшчэ як бы не ў деменцыі, і разумець, што беларусізацыя сапраўды адбываецца, што вона будзе. Ну, а зараз у нас в Беларусі жорсткая русіфікацыя перайшла на мяккую русіфікацыю, што раней дзяржава глушыла ўсё беларускамоўнае, што ішло знізу, то зараз она нам хоць бы не перашкаджае рабіць гэту талаку, спадзяюся, не будзе перашкаджаць, а хацелася б, каб яна ўсё ж такі дзяржава далучылася і да талакі, і наогул, ну, магла дапамагчы, канешне, а магла б гэта і зрабіць яшчэ на дзяржаўным уровні, не тое, што як бы вось всё, што зараз беларускае адбываецца, ну, ўсё дзякуючы людзям. Людзі выдаюць кніжкі, людзі адкрываюць такія беларускаарыентаваныя крамы, людзі перакладаюць сваімі сіламі фільмы.
Але з іншага боку, такім чынам мы дэманструем, што гэта нам трэба. Гэта трэба людзям. І калі людзі не могуць упэўніць гэтым дзяржаву, яны нават настолькі гэтым трэба, што яны самі гэта ўсё і робяць. Дарэчы, вось Ігар сказаў ты, што пра мяккую беларусізацыю і жорсткую русіфікацыю.
Цікава. Я сказаў пра жорсткую русіфікацыю і мяккую русіфікацыю.
І мяккую русіфікацыю. Да, мне здаецца, што можна якраз зараз напрыканцы нашай размовы прарэкламаваць падзею, якая адбудзецца пасля завтра, да, хто прарэкламуе падзею. Будзе якраз такая дыскусія паміж Ігарам Случакам і Вадзімам Мажэйкам, да. І я так разумею, што Ігар будзе выступаць з гледзяча таго, што ў нас ніякай мяккай беларусіфікацыі не адбываецца, адбываецца мяккая русіфікацыя, да. Так. Вось, а Вадзім усё ж такі прыхільнік таго, што назіраецца нейкая адліга ў дачыненні да беларускай мовы і да беларускай культуры. Дзе гэта ўсё адбудзецца? Давайце распавядзем.
Гэта адбудзецца 21 сакавіка ў гэты чацверак на пляцоўцы тэрыторыі правоў, Ложынская 16, і калі ласка, прыходзьце, мы думаем, што гэта будуць гарачыя дэбаты і будзе вельмі цікава.
Ложынская
16.
Гэта станцыя метро Ручча, да. І там трэба яшчэ прыйсці
хвіліну. Крыху па вуліцы Ложынская, да, гэта, канешне, за Мінскай кальцавой. А летым не менш,
гэта
яшчэ Мінск. Вось, уваход вольны, рэгістравацца
не трэба.
Не трэба уваход вольны, рэгістравацца не трэба, асабліва калі ў вас ёсць нейкія думкі, я так думаю, пра тое, што ж у нас адбываецца. беларусізацыя з людзьмі, якія самі мусяць пісаць і выдаваць кніжкі па-беларуску, калі ім хочацца бачыць і мець кніжкі па-беларуску, ці ўсё ж такі русіфікацыя, можна завітаць туды і паспрачацца ўсім разам. Нагадаю, крыху мы сышлі ад тэмы, для якой мы сёння, у прынцыпе, тут сабраліся за гэтым круглым сталом. Абмяркоўвалі мы ў сённяшнім талаковым эфіры краўдфандынгавую кампанію з нагоды кніжкі «Кошык вожыка», на якую Ігар Случак і Аліна Нагорная збіраюць 3800 рублёў. Пасля выдання кніжка будзе перададзеная дзіцячым установам ці установам, звязанымі з дзецьмі ў Слуцку і Слуцкім раёне. А калі ўсё будзе вельмі паспяхова, калі мы збярэм на гэтую кніжку шмат грошай, мы маштабіруем гэты праект настолькі, наколькі атрымаецца. Дзякуй, Аліна, дзякуй, Ігар. Спасылку на краўдфандынгавую кампанію вы натуральна знойдзеце на сайце Еўрарадыё на старонцы гэтага эфіру і без праблем знойдзеце на сайце talaka.org. На гэтым я, Павел Свердлоў, таксама з вамі развітаюся, да пабачэння.
Талаковы эфір. Зменім Беларусь разам.